Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U današnjoj emisiji vraćamo se nekim od najznačajnijih događaja sedmice što je na izmaku, koje su zabilježili novinari redakcija Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini i regionu. No prije toga, pregled vijesti dana što ih je prikupila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
20 šefova država i vlada iz centralne i istočne Europe susreli su se na radnoj večeri u Varšavi sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Barackom Obamom. Lideri su razgovarali o demokratskim promjenama koje su se u posljednjih 20 godina dogodile u regionu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović je u okviru posjete Varšavi imao bilateralne susrete s predsjednikom Češke Republike Vaclavom Klausom i predsjednikom Slovačke Ivanom Gašparovićem. Nakon obraćanja na samitu predsjedavajući Radmanović se sastao sa predsjednikom Češke Republike Vaclavom Klausom. On je podsjetio na važnost praćenja situacije na području Zapadnog Balkana te ponovio da želi skrenuti pažnju na stav iznesen tokom izlaganja na samitu, da je situacija na tom području komplikovanija nego što se to pretpostavlja u nekim međunarodnim krugovima, odnosno Europskoj uniji. U organizaciji Udruženja porodica i nestalih osoba obilježena je 19. godišnjica stradanja Višegrađana. Sa Višegradskog mosta bačeno je 3000 ruža. Troje makedonskih državljana poginulo je rano jutros u saobraćajnoj nesreći na autoputu Zagreb-Beograd kod Nove Gradiške, saopštila je Brodsko-posavska policija. Povrede opasne po život zadobio je 40-godišnji vozač i ljekari se bore za njegov život. Pet osoba je povrijeđeno, od kojih dvije teško, u snažnoj eksploziji koja se jutros dogodila u Osijeku u bivšoj fabrici Šibica Drava. Hrvatska radiotelevizija javlja da su u bolnicu dovezene dvije mlađe ženske osobe s povredama opasnim po život. Jedna ima povrede grudnog koša, a drugoj će biti amputirana noga. Haški sud odobrio je djelimičnu dopunu optužnice protiv ratnog zapovjednika vojske bosanskih Srba Ratka Mladića, kojom se prema objavljenoj sudskoj odluci dodatno razjašnjavaju i konkretizuju optužbe protiv Mladića, uhapšenog u četvrtak 26. maja u Srbiji nakon 15 godina skrivanja, te osvježavaju pravna i činjenična obrazloženja optužbi iz postojeće optužnice. U predloženim dopunama optužnice Mladić se i dalje tereti samo za zločine u Bosni i Hercegovini, a ne spominju se ratni zločini koji mu se pripisuju u ratu u Hrvatskoj, kada je bio zapovjednik 9. kninskog korpusa JNA. U predloženoj optužnici Mladić bi se teretio po 11 umjesto 15 tačaka optužbe, od čega u dvije tačke za genocid za različite zločine, a ukinuta bi bila optužba za urotu da se počini genocid. Ponovljeno suđenje pripadnicima kriminalnog zemunskog klana Milošu Simatoviću i Sretku Kaliniću za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića počinje u srijedu 1. juna pred specijalnim sudom u Beogradu, izjavila je Tanjugu glasnogovornica suda Maja Kovačević. Glavni pretres zakazan je za 2. i 3. juni i planirano je da u tim terminima Kalinić i Simatović iznesu svoju odbranu, napomenula je ona. 5 civila je poginulo, a 10 povrijeđeno od eksplozije bombe na jednoj pijaci u pakistanskom plemenskom regionu Bajaur, na granici s Afganistanom, izjavili su zvaničnici. Napad se dogodio u oblasti Salar za oko 15 km sjeverno od grada Kara. Više od 120 ljudi je povrijeđeno sinoć u Barceloni u sukobima policije i demonstranata koji već nekoliko sedmica širom Španije protestuju zbog ekonomskih nevolja, a policija je ispaljivala gumene metke. Egipatske vlasti su danas prvi put od 2007. godine otvorile granični prijelaz Rafa, jedine tačke koja Gazu ne povezuje s Izraelom, javljaju svjetski mediji. Prvi autobus pun putnika stigao je jutros s teritorije naseljene Palestincima u Egipat, a na graničnom terminalu ulazak u tu sjevernoafričku zemlju čeka oko 400 stanovnika Gaze. NATO je danas saopštio da je bombardovao komandni i kontrolni centar u kojem libijski vođa Muammar Gaddafi povremeno boravi, ali da on nije bio meta napada i da nema načina da se sazna da li se on u trenutku napada tamo nalazio. U Londonu se večeras igra 56. po redu finale Lige prvaka. Sastaju se Barcelona i Manchester United. Biće to repriza finala od prije 2 godine, kada je u Rimu slavila katalonska ekipa rezultatom 2-0. U većem dijelu naše zemlje do kraja dana se očekuje nestabilno vrijeme, praćeno porastom na oblake, kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Na jugu zemlje uglavnom bez padavina i sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 15 do 27, na jugu zemlje do 30 stepeni, saopšteno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Događaj koji je obilježio sedmicu na izmaku, ali će i 2011. godinu, je hapšenje najtraženijeg haškog bjegunca, generala Ratka Mladića, u selu Lazarevo pored Zrenjanina. Policija Srbije je nakon 16 godina skrivanja uhapsila Ratka Mladića, komandanta vojske bosanskih Srba za vrijeme rata u BiH, kojeg je haški tribunal optužio za genocid i zločine protiv čovječnosti u Srebrenici, opsadu Sarajeva i druge zločine širom Bosne i Hercegovine. Vijest je 26. maja u 13 sati objavio predsjednik Srbije Boris Tadić.
U ime Republike Srbije obaveštavam vas da je danas tokom jutarnjih sati uhapšen Ratko Mladić. U akciji koju su izvele koordinisano Bezbednosna informativna agencija i Služba za otkrivanje ratnih zločina. Želim da čestitam svim pripadnicima akcionog tima Saveta za nacionalnu bezbednost, koji je od formiranja ove vlade i avgusta mjeseca 2008. godine, kada je i Savjet za nacionalnu bezbednost u ovom sastavu počeo da radi, svakoga dana, svakoga sata, svakoga minuta intenzivno radio na otkrivanju svih optuženih za ratne zločine. I ovim još jednom jeste potvrđeno da je Republika Srbija u svom punom kapacitetu dovršavala saradnju sa Haškim tribunalom, tragajući za optuženima i zatvarajući tu tešku stranicu naše zajedničke istorije.
Porodice žrtava, Haški tribunal i Evropska unija pozdravili su hapšenje kao dugo očekivanu pravdu, a Mladićevo suđenje moglo bi, kako se očekuje, biti prilika da se utvrdi istina i nađe put ka pomirenju između Bosne i Hercegovine i Srbije, ali i unutar BiH. Reakcije prikupila Dženana Halimović.
Hapšenje Ratka Mladića građani Sarajeva dočekali su s nevjericom i radošću.
Srećna sam, naravno. Da je bilo pravde, davno bi bio uhapšen.
Mislim da je dosta kasno, da je Bog do ranije, možda bi bilo neke pravde, ali sad
ne stiže da ga osude.
Divne vijeste su čuo.
Vi koje rastreste Velušće vam tamo, ako je istina, sam da ga stigne.
Nisam očekivao da će doživiti taj dan.
To je najveći uspjeh pravde, ako je ima uopšte u svijetu.
Više od 1400 dana Sarajevo je držano u opsadi od strane Vojske Republike Srpske, kojom je komandovao Ratko Mladić. Oko 10.000 građana Sarajeva ubijeno je u ovim napadima. Senida Karović, predsjednica Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, o hapšenju najtraženijih haškog bjegunca kaže:
bol je toliko jaka da nikad u potpunosti neće biti zadovoljena, ali u pitanju je moralna satisfakcija da onaj ko je zla činio nevinim stanovnicima Bosne i Hercegovine, da ipak na kraju dođe pred lice pravde. Mislim da je ovo velika stvar.
Među žrtvama Vojske Republike Srpske pod Mladićevom kontrolom više od 1000 djece ubijeno je u opkoljenom Sarajevu, kaže Fikret Grabovica, predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva.
Mislim da je ovo samo jedan od koraka koji još treba da se učini kad je u pitanju ostvarivanja pravde. Ratko Mladić je naravno personifikacija svih zločina koji su se dešavali.
Žrtve koje su od 1995. godine čekale pravdu, rado će se odazvati pozivima na sud, kaže Stemir Gradinović, predsjednik Saveza udruženja logoraša kantona Sarajevo.
Čitavo vrijeme je bio u Beogradu, mogu to davno odrad da stjeli. Žrtve su očekivali da dočekaju jednog dana pravdu. Evo, vjerovatno je došao taj trenutak i mislim da će se žrtve odazvati na pozive sudova.
Prema podacima Ujedinjenih nacija, u Sarajevu je samo tokom prve dvije godine opsade ranjeno 56.000 ljudi.
Ratko Mladić uhapšen je bez pružanja otpora nakon 16 godina skrivanja. Haški optuženik, o kom su kružile priče kao o nedodirljivom čovjeku, okruženom bivšim specijalcima spremnim na sve, pronađen je sam u kući vojvođanskog sela, čime je srušen mit o beskompromisnom bjeguncu sa širokom mrežom podrške. Svaka čast, našli ste ono kog ste tražili, rekao je Mladić policajcu koji je nešto poslije 5 sati ujutro ušao u kuću u kojoj se krio u selu Lazarevo kod Zrenjanina. Nekoliko sati nakon hapšenja u ovom vojvođanskom selu naš dopisnik Zoran Glavonjić je zabilježio.
Na ulazu u selo Lazarevo kod Zrenjanina dočekao nas je natpis Ratko heroj na tabli sa imenom mesta. Pred kućom u kojoj je uhapšen najtraženiji haški optuženik Ratko Mladić u ulici Vuka Karadžića, stotinak meštana, uglavnom kolonista iz Krajine i Hercegovine, blokiralo je prolaz ka kući u kojoj je jutros pronađen Ratko Mladić, ne dozvoljavajući snimanje.
Mislim da je montirano i da je doveden i ovdje snimljen i uhapšen.
što je mnogo ranije i samo je fotomontaža.
Znači, vi ste znali da je
on ovdje nije bio.
Ja tako. Što posao? Daj Milorad, Miloradsko.
To je sve, gospodin, vlast nam prolaz mutirala.
Nemojte ništa uzeti. Neće niko davati izjavu.
Jel ovo proces?
Zato što je komšija u njivi kopa, a oni došli napadaju u kuću. Zimaju
kuć, ništa nije napojeno.
A jedna ulica.
Od meštana koji žive pored kuće u kojoj je Mladić uhapšen, saznali smo da je policijska akcija počela jutros nešto posle 5 sati i da je sve bilo završeno za sat vremena. Stanovnici Lazareva, koji ima oko 3000 ljudi, rekli su nam u lokalnoj kafani da su iznenađeni hapšenjem Mladića.
Ma šta je ona kao
namestnik?
Ružno, nevjerovatno. Prvo su na psihički, mentalno ubili kao narod, pa tek onda su ovo uradili. Pa sramota.
Pa Mladićevo, neće Lazarevo više biti.
Ne, jeste znali da je, on u Lazarevo?
Da, da, pa svi su znali. Pa smešno, mislim.
Ej, jutros ga gledali. Pa dovezli ga jutros i tamo ga u crnom kombiju i vratili ga nazad.
A što misliš to?
Po 100%. Pa nije ovo, nema ovo selo 10.000 ljudi, nego ima 2,5 ljudi, to se zna sve, to se znalo sigurno.
Jeste znali tog Milorada? Milorada?
U Lazarevo ne postoji to prezime ili čovjek.
Komadić.
Komadić ne postoji.
Znači Milorad Komadić nema.
Pred kućom u kojoj je uhapšen Ratko Mladić i dalje je napeta atmosfera, zbog čega taj kraj još obezbeđuje policija.
Odjeljenje Višeg suda u Beogradu za ratne zločine donijelo je odluku da su ispunjeni uslovi za izručenje Haškom tribunalu Ratka Mladića. Potvrdio je njegov advokat Miloš Šaljić i najavio da će u ponedjeljak uložiti žalbu. Mladić bi, kako je najavljeno, Haškom tribunalu trebao biti izručen najkasnije 7 dana od dana hapšenja. Haški sud u petak je odobrio djelimičnu dopunu optužnice protiv optuženog za genocid i ratne zločine Ratka Mladića, kojoj se prema objavljenoj sudskoj odluci dodatno razjašnjavaju i konkretizuju optužbe protiv Mladića. U predloženoj optužnici Mladića bi se teretilo po 11 umjesto 15 tačaka, od čega u dvije tačke za genocid i druge zločine, a otpala bi optužba za zavjeru da se počini genocid.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Radija Slobodna Evropa o događajima koji su obilježili ovu sedmicu. Sredinom sedmice u Banja Luci je održana peta međunarodna konferencija o sistemu ustaških logora smrti Jasenovac i usvojena deklaracija o genocidu počinjenom u tom logoru. U deklaraciji se od Republike Hrvatske zahtjeva da odlukom svojih najviših organa prihvati odgovornost za počinjeni genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata u nezavisnoj državi Hrvatskoj, uključujući područje Bosne i Hercegovine, te da isplati pravičnu odštetu žrtvama Jasenovca i njihovim potomcima. Najviše pažnje javnosti, međutim, izazvao je istup Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, koji je rekao da se zbog Jasenovca dogodila i Srebrenica. Zabilježio Erdogan Katana.
I pored 60 referata o stradanju žena i djece tokom Drugog svjetskog rata u koncentracionom logoru Jasenovac, najviše pažnje privuklo je obraćanje učesnicima konferencije predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji je ustvrdio da je prešućivanje zločina u Jasenovcu odredilo zbivanja 90. godina na prostoru Socijalističke federativne Republike Jugoslavije.
Strah od Jasenovca bio je pokretačka činjenica za modeliranje političkih procesa na procesu raspada bivše Jugoslavije, bar kod jednog naroda. Druga dva naroda, Hrvati i muslimani toga vremena, su potpuno minimizirali događaje u samom Jasenovcu i time doprinijeli do kolektivnog jačanja straha Srba od toga da se on neće ponoviti.
Dodik je također kazao da je neprihvatljivo da se svakodnevno minimizira ono što se desilo u Jasenovcu i naglašava ono što se desilo u Srebrenici.
Činjenica je da je Srebrenica se desila u okviru vojnih operacija, završnih vojnih operacija rata na ovim prostorima, o čemu je u osnovi samo vjerojatno bio i sam Jasenovac i to što nije bilo jasna istina o samom Jasenovcu. Srebrenica jeste mjesto velikog zločina, ali ona je neuporediva s Jasenovcem i neuporediva je sa načinom na koji taj Jasenovac i snagom koji je Jasenovac trajao i uništio ogroman broj ljudi.
Komentarišući Dodikove ocjene, sociolog Janja Beč Neumann, ekspert za ratne zločine, istakla je da one ne doprinose vraćanju povjerenja u zemljama u regionu.
Politički lideri moraju da budu vrlo oprezni. Ja ne znam da li naši politički lideri imaju ikoga da su izgubili. Da li znaju šta znači patnja gubitka najbliskijeg. Prema tome, tu treba biti vrlo oprezan. Gospodin Dodik po tome nije poznat, ni po stepenu razumevanja, ni po stepenu znanja situacije, a o empatiji da i ne govorim. na fabrične emocije, odnosno na fabrične informacije koje se onda upotrebljavaju, mislim, apsolutno kontraproduktivno.
Profesor povijesti na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Ivo Goldstein, inače autor više knjiga u Jasenovcu.
U istini nemam pravog, vjerojatno niti mjerenog komentara na čitav niz tvrdnji koje su ovdje izrečene. Počelo od činjenice da se na neki čudesan, čudovat način Srebrenica sada dovodi sa Jasenovcem, kao eto to je na neki način osveta, mislim, ako ovo društvo ili uopće netko funkcionira na principu osvete, onda je to stvarno civilizacijsko dno.
Mada su se i učesnici konferencije u Banja Luci složili da tačan broj stradalih u Jasenovcu nikada neće biti poznat. Prema njihovim pretpostavkama, u tom ustaškom logoru stradalo je 700.000 Srba, 23.000 Jevreja i 80.000 Roma. Goldstein smatra da su ovi podaci predimenzionirani i kaže da je u Jasenovcu najvjerovatnije stradalo nešto više od 100.000 ljudi.
Prema tome, 700.000 srpskih žrtava je ne samo kriva brojka, nego i brojka s kojom se manipulira i brojka na posljedku s kojom se išlo u rat, a i sada se podbadaju određene liste strasti u svrhu jedne posebne partikularne politike o kojoj ja nemam dovoljno loših riječi da ju opišem.
Iz prošlosti uvijek treba izvlačiti pouke, ali ne na način na koji to čini Dodik, smatra profesor sociologije na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić.
Dodiku se ostalo ne treba niti čuditi, ja mislim da je on izašao iz sfere racionalnog prosuđivanja.
U Jasenovcu se desio zločin, ali brojke koje su se spominjale na ovom skupu su definitivno uvećane i to ne može biti opravdanje za ono što se desilo u Srebrenici, kaže Kukić.
Eksploatirati ta događanja da bi se opravdavala događanja i geti u Bosansko-Hercegovačkom ratu, uzimati ta događanja iz Jasenovca da bi se pravdala Srebrenica, to je naprosto izvan sfere normalnog ljudskuma.
Prema riječima Beč Neumann, svaki genocid se može uporediti sa drugim i takav pristup ima većina ljudi koji se bavi istraživanjima ratnih zločina i genocida. Međutim, ona dodaje:
pošto se ne radi samo o broju žrtava i da li je to desilo na početku ili na kraju vojnih operacija, nego se radi o tome da li je postojala namjera, da li je postojala namjera da se u potpunosti ili delimično uništi jedna grupa.
Govoriti o zločinima i genocidu i kada se ne slažemo izuzetno je važno, jer čutanje omogućava da se takve stvari ponove, zaključuje Beč Neumann.
Danima se u Bosni i Hercegovini nisu smirivale ni reakcije javnosti na govor poglavara Islamske zajednice Resuleme Mustafe Cerića, revoltiranog odlukom kantonalnog ministra obrazovanja u Sarajevu Emira Suljagića da ocjena iz vjeronauke ne ulazi u opšti prosjek ocjena. Priča Dženane Karabegović.
Malo kada je kao ovih dana u Bosni i Hercegovini bilo toliko reakcija javnosti kao što je to slučaj sa govorom poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafe Cerića na jednom od vjerskih skupova u Blagaju. Intonacija kojom je Cerić u svom govoru prijetio svima koji nisu istomišljenici zajednice čiji je prvi čovjek, ali i poistovjećivanje svih Bošnjaka sa tom zajednicom izazvala je brojne osude. Iako je do sada to bila rijetkost, ovaj put se oglasio i visoki predstavnik. Valentin Incko je, podsjećamo, kazao da takva retorika može imati samo negativne posljedice na mir u Bosni i Hercegovini. Zbog toga je iz Cerićevog kabineta zatraženo Inckovo izvinjenje, na što je visoki predstavnik u utorak poručio:
ja sam već rekao sve što sam rekao o slučaju Suljagić. Napadnuta je međutim i gospođa Cathy Ashton i zato sam ja lično razočaran i indirektno je na taj način napadnuta i politika je zajednice.
Hoće oni ponovo da mi svoju djecu dajemo bezbožnicima i da ne budu spremni da se brane kad dođe ponovo etničko čišćenje. Oni koji ne mogu da naprave od Srebrenice Sarajevo, sad hoće da prave od Sarajeva Srebrenicu. Ma nećemo to, dosta nam je toga. Ne damo svoju djecu da ih vi učite bezbožništvu.
Govore Isa Cerića inicirani odlukom kantonalnog ministra obrazovanja Emira Suljagića, prema kojoj ocjena iz vjeronauke ne ulazi u opšti prosjek. Evo što je Suljagić o Rejsovom govoru rekao za federalnu televiziju.
Ne mogu da zamislim da se u ime vjere može izgovoriti ovolika mržnja. Ne mogu da vjerujem da se u ime vjere ovolika mržnja može se sručiti po meni. Ne može čovjek koji pretenduje da se stara o duhovnom životu dijela vjernika u ovoj zemlji, dakle muslimana vjernika u ovoj zemlji. Ne može ovako govoriti, ne može, jer ovo nije prihvatljivo. Ja sam preživio Srebrenicu, moj otac je bio tamo. Ovaj čovjek je u tom trenutku bio, ne znam ni gdje, da li u Chicagu, da li u Maleziji, ali znam da ni jedno ni drugo nije manje od 10.000 km od ove zemlje.
Političari u Bosni i Hercegovini često vole da se hvale time da je bosansko-hercegovačko društvo sekularno, što praksa demantuje. Govore i sa Cerića, ali i istupi poglavara drugih vjerskih zajednica potvrđuju da su izražene veze između politike i religijskih institucija. O tome psiholog Ibrahim Prohić kaže.
Za čitavo društvo je jako opasno da vjerski velikodostojnici potpiruju i onako već narasle tenzije. Mislim da je konačno vrijeme da misleći ljudi u ovome društvu kažu da mi na sceni zapravo imamo klerikalizam i da on svakim danom postaje sve opasniji.
Od održavanja prvih višestranačkih izbora 1990. godine nacionalne opcije su podgrijavale religijske dogme. Zbog toga ne treba da čudi, kako kaže sociolog Salih Fočo, posljednji događaj koji je svojevrsna uvertira za proces političkog otrežnjenja u kome će se politika osamostaliti od religije.
Ja sam zagovornik da to treba na neki način pothraniti, dakle, snage koje su za jednu normalnu pravnu državu Bosnu i Hercegovinu, u kojoj će se smjestiti konačno i definirati prostor i uloga vjerskih zajednica i u kome će zapravo politika potpuno se osamostaliti od religije, a time zapravo biti politika u funkciji ljudi, dakle birača i građana.
Ne treba ni podsjećati koliko je bosansko-hercegovačko društvo podijeljeno u svim sferama života, niti ponavljati koliki je svakodnevni udio bosansko-hercegovačkih političara u tim procesima. Zbog toga poruke vjerskih poglavara, kakva je ova posljednja, samo štete koheziju Bosni i Hercegovini i plaše one koji nisu istomišljenici. Srđan Dizdarević, direktor Kuće ljudskih prava u Sarajevu.
Očigledno je da neki od vjerskih lidera zaboravljaju da je ovo sekularna laička država i smatraju da oni mogu da uređuju odnose u ovoj državi mimo njenog ustava i njenih zakona, i to je upravo Rais Ulema uradio u ovom svom istupu na Buni.
Predsjednica Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Vera Jovanović.
Vjerske zajednice moraju uvažavati državu, jer ako ne uvažavaju državu i ako je ne priznaju odluke koje donosi država, onda je to žalosno i porazno. Moguće da se nakon svih ovih dešavanja taj broj ljudi koji misle drugačije, koji nisu spremni da im neko drugi diktira i nameće način na koji trebaju da misle i na način na koji trebaju da se ponaša, možda ta masa bude veća. Sve dosle dok ta masa ne dostigne jednu kritičnu, nisam sigurna da možemo ići naprijed, ali da jeste korak naprijed, jeste, jer ipak ne samo nevladne organizacije nego i građani podržavaju ove odluke koje su donesene u kantonu Sarajevo, a isto tako osuđuju način na koji je u ovom slučaju Rais Cerić izgovorio, ali je bio podržan od dijela ili cijele Katoličke crkve.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Delegati Skupštine Fudbalskog saveza BiH, njih 55, jednoglasno su usvojili novi statut. Ovim su ispunjeni uslovi da svjetska i evropska fudbalska zajednica skinu suspenziju koja je Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine izrečena 1. aprila ove godine. Slušamo Samu Boračić.
Delegati iz sva tri naroda i oba entiteta digli su ruku za usvajanje novog statuta. Predsjednik Komiteta za normalizaciju Ivica Osim ne očekuje brzo ukidanje suspenzije. Predstavnik UEFA Marcel Benci kaže kako je ovo veliki korak za BH fudbal, te da sada suspenzija može biti skinuta.
We can now lift the suspension and therefore football is back.
Sada možemo skinuti suspenziju i BH fudbal se vraća u Europu. Sada BH nacionalni timovi, ali i klubovi mogu učestvovati na međunarodnim takmičenjima. Ovo je također veliki uspjeh i za nas, jer ćemo imati i Bosnu i Hercegovinu u našoj fudbalskoj porodici.
Predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Mile Kovačević ističe kako usvajanje statuta jeste značajan uspjeh, ali da tek sada predstoji naporan rad.
Ako ne povučemo poteze na boljem organizovanju, na nekim kadrovskim rješenjima, na funkcionalnim savezom i zadržimo se samo na lovorikama usvajanja statuta, bojim se da nas u budućnosti čeka vrlo teška situacija.
Ambasador bosansko-hercegovačkog fudbala Sergej Barbarez.
Mi smo uvjereni da su ovo samo vrata otkrinuta, to je jedan mali korak, ali značajan korak napravljen, i sad je naravno na dalje na komitetu i naravno posle skupština na izvršnom odboru i novom predsjedniku da te stvari dovedu u red, pošto je svugdje na svijetu, i kažemo, ali ovaj korak je vrlo značajan, iako je mali.
Suspenzija BiK-a, koja je rečeno na skupštini, trebala biti ukinuta krajem mjeseca, a reprezentacija i 4 BH kluba koji su izborili plasman imaće pravo nastupa na međunarodnoj sceni.
Sa sporta na umjetnost, u prostorima atomske ratne komande tajnog skladišta za nekadašnji jugoslovenski politički i vojni vrh u Konjicu, svečano je otvoreno prvo bijenale savremene umjetnosti, projekat koji je proglašen kulturnim događajem Europe. U impozantnom prostoru, betonskoj masovnoj konstrukciji tajnog Titovog bunkera na oko 6.500 metara kvadratnih prostora i oko 300 metara dubine ispod površine zemlje, 47 umjetnika iz 13 evropskih i svjetskih država stvaraju i izlažu svoja umjetnička djela. Mirsada Ćosić.
Direktor bijenala Edo Hozić.
Imamo 44 umjetnika iz 18 zemalja, 62 rada. Iz naše zemlje je 8 umjetnika. Mi smo ovdje postavili radove kao stalnu postavku i ovo pomalo postaje muzej u muzeju, odnosno muzej savremene umjetnosti u atomskom skloništu.
Selektor bijenala Branislav Dimitrijević.
Ovo je bio jako veliki posao zato što je ovaj projekat jedinstven, nigde na svijetu nije ovako nešto napravljeno. I pre svega time što ja mislim da zaista pre svega Ministarstvo odbrane Vojska Bosne i Hercegovine na nevjerovatan način shvatila sve nas. I ja ne vjerujem da je u nekoj drugoj zemlji ovako nešto moguće. Znači, to je pre svega moj osnovni utisak. Moj drugi osnovni utisak je da smo mi imali u Konjicu takvu dobrodošlicu i da smo ovim projektom također uspjeli da neki način uključimo ljudi iz Konjice. Raditi umjetnost bez lokalne sredine, bez uključenja lokalne sredine također nema nikakvog smisla.
Objekat ARK bivša Jugoslovenska narodna armija gradila je od 1953. do 79. godine za smještaj vrhovnog komandanta Josipa Broza Tita, a nalazi se 270 metara ispod zemlje. U prostoru koji može primiti 350 osoba postavljeni su radovi umjetnika, među kojima je djelo Ivana Petrovića iz Beograda.
Rad koji sam postavio ovdje zove se Fototapet i on pripada serijalu Slike. To je jedna serija koja je napravljena od negativa i pozitiva koju sam ja pronašao na ulici.
Bijenale je Konjicu otvorio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
Ministarstvo odbrane i oružane snage Bosne i Hercegovine su donijeli pravilnu odluku da se objekat atomsko sklonište u Konjicu stavi u funkciju kulture. Podržavam želje i težnje organizatora da se kroz bijenale uključimo u europske kulturne tokove.
Ambasador Republike Srbije u Bosni i Hercegovini Grujica Spasojević.
Mi smo od početka uključeni u to i trudili smo se da obezbedimo naše kulturne javnosti i našeg ministarstva kulture podršku. Sad su stigli umjetnici iz Srbije i siguran sam da će posjetioci imati šta da vide i da je ovo ovaj veliki projekat koji je vjerojatno posljednjih 2-3 decenije najveći koji zajednički prave dve države učvrstiti naše prijateljstvo i saradnju posebno na kulturnom planu.
Dragan Đurović, ambasador Crne Gore.
Posebno zadovoljstvo da danas mogu da prisustvujem ovdje ovom izuzetnom kulturnom događaju kojem je Crna Gora od početka dalje i podršku i potpisivanjem izjave. Učećem sada trojice naših umjetnika, ovo smatramo kao jedan odličan put ka uspostavljanju povratku povjerenja, da uspostavljanju novih kulturnih veza, kulturnog procesa koji će dovesti do uspostave i novih nekih vrijednosti adekvatnih našem zajedničkom putu ka Europi.
Bijenale će u Konjicu biti otvoreno do 27. septembra.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Toliko u ovoj posljednjoj majskoj subotnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. S vama su bili Zoran Mijatović i Žana Kovačević. U ime dežurne ekipe Radija Slobodna Evropa u Sarajevu želimo vam ugodan ostatak vikenda.